საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვის თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ ცესკოს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნი სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
გადაცემა რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. 27 სექტემბერს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ტურიზმის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ 1979 წლიდან. აღნიშნავენ ტურიზმის როგორც ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელოვანი კომპონენტის პროპაგანდისთვის, ადამიანებს შორის ადამიანების დაახლოებისთვის. 2016 წელს ტურიზმის მსოფლიო დღის დევიზი გახლავთ: ტურიზმი ყველასთვის, ტურიზმი ყველასთვის მისაწვდომი. თავარი დღესასწაული წელს ბანკოკში მოეწყობა. 30 მილიონი ტურისტი ჩავიდა შარშან ტაილანდში. ტურიზმმა ქვეყნის ეკონომიკას 44.6 მილიარდი დოლარი მოუტანა. როგორი მდგომარეობაა საქართველოში ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით? ხელისუფლება ამაყობს, რომ ტურიზმის განხრით ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პროგრესია. რა პრობლემები აქვთ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს? ამ კითხვებით მიმართავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ქალბატონ მაია სიდამონიძეს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წლის პირველ 7 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 17.4% გაიზარდა საქართველოში ჩამოსული ტურისტების რიცხვი და შესაბამისად გაიზარდა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლის მასშტაბიც. რა ფაქტორებმა განაპირობა ეს შედეგი? რა კვალიტეტებს ტურისტების რიცხვის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე და რა აფერხებს ტურიზმის განვითარებას? ამის შესახებ ლელა კუნჭული ამგვიამბო თავის სიუჟეტში, რომელიც 2 სექტემბერს გადაიცა რადიო თავისუფლების ეთერში.
მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში საერთაშორისო მოგზაურთა ჯამურმა რაოდენობამ 4.200.000 გადააჭარბა, რაც 8.2% აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. უშუალოდ ტურისტების რაოდენობის მხრივ 17.4%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც 1.850.000-ზე მეტ ტურისტს ნიშნავს. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნა 2 სექტემბერს, ტურიზმის 2016 წლის შედეგების შეჯამებისას პირველი კვარტლის მონაცემებით 15.7% გაიზარდა ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავალი, რომელმაც თითქმის 95 მილიონი დოლარი შეადგინა. მინისტრის განმარტებით 2 სექტემბერს მინისტრთან ერთად ანგარიშის წარდგენის შემდეგ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ ლიდერი ქვეყნებიც დაასახელა.
შემოსავლების მხრივ ლიდერობენ მეზობელი ქვეყნები, ეს არის თურქეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი. მეოთხე ადგილზე გახავთ რუსეთი. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ქვეყნებიდან ზრდა, როგორიცაა ისრაელი, სადაც 50%-იანი ზრდა გვაქვს, ასევე ირანი და ევროკავშირის ქვეყნები, რა თქმა უნდა, რომლებიც ძალიან აქტიურად ინტერესდებიან ჩვენი ქვეყნით და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ კიდევ უფრო გავაღვიოთ ინტერესი და საბოლოო ჯამში ტურისტების ზრდას მივახციოთ ამ ქვეყნებიდან.
ორ სექტემბერს გამართულ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ტურიზმის წარმატებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორზე სასტუმროების ბიზნესზეც. სამ წელიწადში საქართველოს მასშტაბით 508 სასტუმრო შევიდა ექსპლუატაციაში, რაც 58%-ით აღემატება 2012 წლის ჩათვლით ექსპლუატაციაში შესული სასტუმროების რაოდენობას, განმარტა დიმიტრი კომსიშვილმა და იქვე საკითხი პოლიტიკურ ჭრილშიც გააშუქა.
51% მთელი სასტუმროების, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის ექსპლუატაციაში შესული, არის შესული 2013-15 წლებში, შესაბამისად ის სასტუმრო ოთახები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იმათი ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ხელისუფლების დროს არის შესული. დღეისობით, რასაც ჩვენ ვითვლით კომუნიკაციით კერძო ბიზნესთან, 1,100,000,000 აშშ დოლარის ინვესტიციების მოლოდინი გაგვაჩნია.
ტურისტების რიცხვის ზრდას რამდენიმე ფაქტორს მიაწერს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, ამჟამად ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელი მაია სიდამონიძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჩამოთვლილ ფაქტორებს შორის ხვდებით მაგალითად სავიზო ლიბერალიზაციის სფეროში დაშვებული შეცდომის გამოსწორებას, ანუ კვლავაც უვიზო რეჟიმის შემოღებას მთელი რიგი ქვეყნებისთვის და მათ შორის ირანისთვის. აქვეა რეგიონის არასტაბილურობასთან დაკავშირებული ფაქტორი.
რა თქმა უნდა, რეგიონში კონფლიქტური სიტუაციები და არასტაბილური ეკონომიკური და პოლიტიკური სიტუაციებმა შექმნა ის პრეცედენტი, რომ მაგალითად რუსი ვიზიტორების დაც აღინიშნება იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე ეგვიპტეში და თურქეთში მაგალითად შეზღუდათ შედარებით მიმოსვლა. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ეს კონკრეტული სეგმენტი მანამდე საქართველოსკენ წამოვიდნენ, იმიტომ ძირითადად უმეტესობა მაინც ანტაში, დუბაიში და საბულში საბეზნეთის, ასე ვთქვათ, კუნძულებზე უფრო გაემართა. მაგრამ რაღაცა ნაკადი, რა თქმა უნდა, საქართველოში ჩამოვიდა.
მაია სიდამონიძე იმედოვნებს, რომ გარკვეული შედეგები გამოიღო ასევე საქართველოს რეკლამირების კამპანიამ, რომელსაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ახორციელებს. თუმცა ერთია ტურისტების მოზიდვა, მათი რაოდენობის ზრდა და მეორეა მათი შენარჩუნება. როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი ბახტანგ ჭარაია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საქართველოს ამ მხრივ ჯერ კიდევ ბევრი მუშაობა ხმართებს და მათ შორის სურსათით უზრუნველყოფის კუთხე.
საქართველოში, როგორც ვიცით, სეზონზე ყველაზე მეტი ტურისტი როდესაც ყავს, ყველაზე დიდი იმპორტი პროდუქტების, სასტუმრო პროდუქციის მაშინ გვაქვს. ანუ გამოდის, რომ სოფლის მეურნეობით, ესე ვთქვა, და განვითარებული და ცნობილი როდესღაც საქართველო დღეს ტურისტებს ემსახურება უცხოური პროდუქტი. Ну, რაც რა თქმა უნდა, არ არის მისასალმებელი და საქართველოში განვითარდეს სოფლის მეურნეობა უფრო მაღალ დონეზე. შესაძლებელი იქნებოდა უფრო მეტი ეფექტის მიღება.
ბახტანგ ჭარაიას თქმით, იმპორტირებული პროდუქციის იმედად ყოფნა ნაწილობრივ იმ სარგებელსაც ამცირებს, რომელიც ტურისტების მიერ შემოტანილ უცხოურ ვალუტას მოაქვს ადგილობრივი ვალუტის სიძლიერისთვის, რადგანაც შემოტანილი დოლარი კვლავაც საიმპორტო პროდუქციის შესაძენად გადის ქვეყნიდან. პრობლემებზე ლაპარაკისას ბახტანგ ჭარაია სასტუმრო სფეროსაც ახსენებს. მისი თქმით, საქართველოში ძირითადად 4-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები შენდება, რაც არასწორი სტრატეგიაა დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტების სიმრავლის გათვალისწინებით.
Been sitting on the charts like a beach chair. My last album spent 52 weeks there. Almost finished with the second, you should be scared. Storm's coming, you should go inside and prepare. No shortcuts, it ain't no cheese there. I brought the whole city out like a street fair. Yeah. Get on the coldest white rapper in the game since the one with the bleach there. Yeah. They love it when I talk. I get around, yeah, I'm on my Tupac. I kinda feel it's no girl I cannot get. I'm not found at the function if it's not lit. Yeah, it's Nathan that no one can tell me. I made it here dolo, nobody to help me. From the Bay to birthplace of the hyphy. So come and say to my face you don't like me. Like I'm always found where the trouble's at. Drinking brown, now I'm off a cup of that. Your girl's on me, what's up with that? If I like her, all we'll really take is a double tap. Having visions of being an A-list singer, a Kardashian or a Jenner. But Ye's got Kim, Tiger swooped up Kylie, so it's one left, watch me go get her. Yeah, they tell me calm down.
that I'm too lit, can't calm down. I'm so drunk right now, I might fall down. I don't give a f- how boring do y'all sound. Yeah, up and down on a Wednesday. Then we do the same thing the next day. The next star out the bay is easy. Yeah, that I mean for sure. Yeah, that I mean for season. Hey.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ქალატონი მაია უკვე არის ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემა გამოეხმაურა ტურიზმის მსოფლიო დღეს. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოც არის ტურისტული ქვეყანა, ბევრს სხვათა შორის არ მოწონს ეს, როცა ამას ვამბობ, იმიტომ რომ რაღაც დამცირებულად გრძნობს თავს. და იმასაც ამბობენ, რომ ტურიზმი არ არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეკონომიკის განვითარებისთვის, მნიშვნელოვანი ფაქტორია. კიდე გიმეორებთ, დამცირებულად გრძნობენ ხოლმე თავს.
ისინი ძალიან
ცდებიან. მოდით ვუთხრათ მათ, რომ რატომ ცდებიან.
პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ დღეს საქართველომ გარკვეული თავისი ადგილი როგორც ტურისტულმა მიმართულებამ დაიმკვიდრა მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე. ტურიზმი არის მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ ემსახურება ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას. როცა არის საუბარი ეკონომიკურ განვითარებაზე, ეს არ არის მხოლოდ მხოლოდ ვიზიტორების რაოდენობა და მათი შემოსავლები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს დარგი რეალურად არის კატალიზატორი ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, არის ძალიან კარგი ეროვნული კურსის გამაგრებისთვის, ერთ-ერთი საექსპორტო მნიშვნელობის შემოსავალი იქიდან გამომდინარე, ჩვენთან ისედაც სავაჭრო დეფიციტი დიდი არის, საექსპორტო შემოსავლების კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუცხორი ვალუტის შემოდინებაც თუნდაც
ეროვნული
რა თქმა უნდა იმპერიად ეკონომიკური დივერსიფიკაცია ყოველთვის კარგია და კარგია, როცა ბევრ სექტორს და ინდუსტრიას ანვითარებ, მაგრამ ალბათ უნდა მოხდეს რესურსების კონცენტრირება, სადაც მართლა არის პოტენციალი და პოტენციალი ნამდვილად ჩვენს ქვეყანას აქვს. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ამ სტრატეგიას ბომბდონ
და ხელისუფლებაც ამბობს, რომ ტურისტების რიცხვი გაიზარდა და ნუ ეს ისედაც ჩანს თვალით, ჩანს როდესაც თქვა თბილისში სეირნობა, მარტო თბილისში არა სხვაგანაც, ეს ფაქტია, შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამბობენ, რომ უფრო მეტი ტურისტი შეიძლება ყავდეს, იმიტომ რომ არის პრობლემები, რომლებიც აფერხებენ ტურიზმის განვითარებას. ამ გადაცემაში მე არ მინდა რომ ჩვენ ახლა ვიტრაბახოთ, არამედ ვისაუბროთ პრობლემებზე პირველ რიგში. თქვენ რა მიგაჩნიათ, მთავარი პრობლემა რა არის ისევ?
დღესდღეობით მთავარი პრობლემა გრძელვადიანი ხედვის არ ქონა არის რეალურად, რომელ ბაზრებზე გვინდა რომ ვიმუშაოთ, რა ტურისტული პროდუქტები გვინდა რომ განვავითაროთ. წლემანდელმა სეზონმა საბოლოოდ ასე ვთქვათ გვანახა ის, რომ ჩვენ ამ რაოდენობების ვიზიტორების მისაღებად მზად არ ვართ, არცერთ რეგიონში, არც დედაქალაქში, არც მომსახურების კუთხით, არც ფასების, ასე ვთქვათ მაღალი ფასების გამო. ძალიან დიდი პრობლემებია განათლების მიმართულებით, დიდი პრობლემები არის კვალიფიციური კადრების მოპოვების მიმართულებითაც და ეს ყველაფერი აისახება უკვე იმაზე, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ქაოტური მდგომარეობაა და განმეორებითი ვიზიტები შეიძლება მომავალში აღარ მოხდეს იქიდან გამომდინარე.
ისეთ ამ გარეცემაში უკვე მე რამდენი წყვები ამ ისტორიას სასტუმრო ინტურისტი ბათუმში, როცა განაახლეს, მე მგონი პირველი ვიზიტორი ვიყავი, კონფერენცია მოაწყვეს მაშინ და შევამჩნიეთ, რომ საუზმეზე პურიც კი თურქეთიდან იყო შემოტანილი. აღარ ვამბობ უკვე მომსახურე პერსონალზე. და როდესაც ვიკითხეთ, გვითხრეს, რომ ჭირს კვალიფიციური კადრების მოძებნა, იმიტომ რომ ნუ ცუდი რამე უნდა თქვა, მაგრამ ქურდობენ, ასე გვითხრეს და მაშინ მოიწვიეს პერსონალი სწორედ თურქეთიდან. ეს დიდი ხნის წინ იყო პრინციპში, დაახლოებით 10 წელი გავიდა უკვე და ალბათ სიტუაცია შეიცვალა, თვით რო შეიცვალა სიტუაცია.
რადიკალურად არ შეცვლა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, რომ რეგიონისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადგილობრივი ეკონომიკისთვის მოაქვს სარგებელი, თუმცა კარგად ხედავთ, რომ თუნდაც ძალიან ბევრ ბრენდულ სასტუმროებში ისევ და ისევ უცხოელები, ან თუნდაც თბილისიდან დასაქმებულები არიან და არა რეგიონის მკვიდრი მოსახლეობა, ან ხედავთ იმას, რომ თუნდაც პროდუქტები სასტუმროსთვის არის შეძენილი დასაკვები ობიექტებისთვის, არა ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, ფერმერებისგან, არამედ გუდვილში და თბილისში ნაყიდი რეალოდ კარფურში და ტიპის მაღაზიებში. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თავის გამართლება ის, რომ აი რა ვქნათ კადრები არ არის, ეს არ არის სწორი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი როგორც სახელმწიფოს ჩართულობა, ასევე კერძო სექტორისაც, იმიტომ რომ კერძო სექტორმა თუ თავის თავზე არა იყო თუნდაც უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობა სტუდენტებისთვის სტაჟირების უზრუნველყოფა, გარკვეულწილად არ მოხდა რეალურად თანამშრომლობა კერძო სექტორსა და სახელმწიფო სექტორს შორის იმისათვის, რომ განათლების კუთხითაც, გადამზადების კუთხითაც მოხდეს რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილებები და რეფორმები, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შედეგს ვერ მივიღებთ. იგივე არის სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. მე ვფიქრობ, რომ დღეს არის სადისტრიბუციო კომპანიები, რომლებსაც უჭირთ რაოდენობების, ასე ვთქვათ, სტაბილური რაოდენობების მომარაგება, რაც მე აისახება იმაზე, რომ ბათუმში მიდიხარ, ითხოვ წყალს და დღეს წყალი აღარ გვაქვს, გვეუბნებიან და საკმაოდ გამაღიზიანებელია, მაგრამ აქ ყველა რგოლი ფაქტიურად, ანუ ერთი დიდი ჯაჭვია, სადაც ყველა რგოლში რაღაცა პრობლემა არის. აქედან გამომდინარე, უნდა შევხედოთ ცოტა კომპლექსურად და კომპლექსურად.
აი მთავარი რგოლი მაინც რა არის? დაუშვათ შოუში ავაშენე სასტუმრო. Ну, шоу ვთქვათ, ხო? Да მინდა, მართლა მინდა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დავასაქმო. მომსახურე პერსონალად. მათ არიციან ინგლისური. დაიწყოთ ასე. წარმოგიდგენიათ, რამდენი ხანი დაჭირდება იმას, რომ შეიძლება რუსულიც არიციან. რამდენი ხანი დაჭირდება იმას, რომ ეს ადამიანები გახდნენ კვალიფიციური, მართლაც კვალიფიციურად იმუშაონ.
პრობლემა ნამდვილად იქნება, თუმცა შეიძლება გარკვეულწილად ისეთ პოზიციებზე მათი დასაქმება და თუნდაც ტრენინგის ჩატარება, სადაც მანდამაინც ინგლისური და სხვა ენა არ იქნება აუცილებელი, თუმცა ესეთი პრეცედენტი, როცა იქაური გახსნილი თუნდაც სასტუმრო ცდილობს, რომ ადგილობრივები აიყვანოს, ხელი შეუწყოს და ტრეინინგოს და ასევე ის ადგილობრივები უყურებენ სხვებს, რომლებიც დასაქმნენ, ხელფასი იღებენ იმაში, რომ უფრო მეტი კვალიფიკაცია აქვთ, მათი მოტივაციაც უფრო გაიზრდება, როცა დაინახავენ, რომ მათ რეგიონში მეტი და მეტი ასეთი სასტუმრო იქნება.
თქვენ უნივერსიტეტები ახსენეთ, ახსენეთ უმაღლესი სასწავლებლები და ამ თვალსაზრისით როგორ არის საქმე?
ამ თვალსაზრისით ძალიან ცუდად არის საქმე. მე პირადად 2 წლის განმავლობაში კავკასიის უნივერსიტეტში ვიყავი ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი და ფიქრო გავეცანი, ასე ვთქვათ, უფრო სიღრმისეულად ამ პრობლემას. პირველ რიგში ჩემთვის პრობლემა არის ის, რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ტურიზმი არის პრიორიტეტული მიმართულება ქვეყნისთვის, საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ალბათ ტურიზმი უნდა იყოს ცალკე მოხსენებული და არ უნდა იყოს ბიზნეს ადმინისტრაციის ერთ-ერთი ქვეგანხრა, რის გამოც 4 წლიან საბაკალავრო პროგრამაზე მაგალითად მესამე კურსიდან იწყება ტურიზმის საგნები და პირველი ორი წელი სტუდენტი სწავლობს რეალურად ბიზნეს საგნებს და მას არანაირი წარმოდგენა თავის პროფესიაზე არ აქვს პირველი ორი წლის განმავლობაში. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან არასწორი მიდგომაა.
იმიტომ რომ სიტყვა ტურიზმი მაინც
იმიტომ რომ თვითონ განათლების ეროვნულ ცენტრში თუ გადავხედოთ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს, ტურიზმი ცალკე მიმართულებად განათლებაში არ არის. აი ეს რაღაცა ქვე, როგორც აი ბიზნეს ადმინისტრაციის ქვე მიმართულება არის, მარკეტინგი, ფინანსები, მაგალითად და იგივე, ასე ვთქვათ, მიმართულებად არის დაწერილი და მოხსენებული ტურიზმი. ამდენს პირიქით ტურიზმი იმდან დიდია, რომ ტურიზმს იქით აქვს ქვე მიმართულებები, ეკოტურიზმი, აგროტურიზმი, ან თუნდაც რაღაც სასტუმრო მენეჯმენტი ცალკე, ან ტურ ოპერირება ცალკე, სადაც შეიძლება მესამე კურსიდან მოხდეს უკვე სპეციალიზირება. მაგრამ არანაირ შემთხვევაში არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე დარგის ქვე მიმართულება უნდა იყოს. ამიტომ პრობლემები იწყება იქიდან, რომ სტუდენტი იწყებს სწავლას, ირჩევს პროფესიას, მაგრამ პირველი ორი წლის განმავლობაში არანაირ განათლებას თავისი პროფესიის მიხედვით არ იღებს, არ ინტერესდება აქედან გამომდინარე თავისი პროფესიით და უკვე მოტივაციაც უკვე ნაკლები აქვს. აქედან იწყება ერთ-ერთი პრობლემა, არის პროფესიული სასწავლებლები, სადაც მე ვფიქრობ, რომ პროგრამები არის დასახვეწი და თუნდაც მზარეულის პროფესიას ორ თვეში ადამიანი მე ვფიქრობ ვერ დაეუფლება და
გადასახადია. სახელმწიფო თუ არსებობს?
სახელმწიფოების სერიოზული პრობლემა არის, არსებობს ძალიან ძველი ლიტერატურა, ან ძალიან მწირი არის. აქედან გამომდინარე, ერთ-ორ საგანში შეიძლება ძლივს გაჭიროებით მოიცვა მაგალითად თემა, მაგრამ შემდგომში უკვე სხვა საგნებში და უფრო მაღალ კურსებზე გიწევს ისევ მიმართო ინგლისურ ლიტერატურას.
ინგლისური ენა შეიძლება არიციან.
ინგლისური ენა ხშირ შემთხვევაში არიციან და აქედან გამომდინარე კვლავ პრობლემებს აწყდებიან.
გასაგებია. ჩვენ ახლა უცხოელებზე საუბრობდით, უცხოელ ტურისტებზე, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა დახტეს ქვეყანა ამ თემას ალბათ საუბრუნდებით, მაგრამ მე მინდა შიდა ტურიზმზე ვისაუბროთ. აქ ალბათ უფრო ადვილია ტურიზმის განვითარება, თუ არა?
და შიდა ტურიზმის კუთხით ადვილი არის, მაგრამ ალბათ გარკვეულწილად წახალისება უნდა მოხდეს და ცნობიერების ამაღლება, იმიტომ რომ ქართველებს არ გვაქვს კულტურა მანდამაინც, ასე ვთქვათ, მოგზაურობის ან მოგზაურობა ჩვენთვის არის შეება ويكენდზე სადღაც წასვლა და დასვენება და დაძინება, მაგრამ ის რომ გამოვიყენოთ ჩვენი ბუნებრივი ისტორიული კულტურული რესურსები და დავათვალიეროთ ქვეყანაში, ანუ ეს კულტურა ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ არის. ამიტომ ამის ახალისება და სკოლის ასაკიდანო გარკვეულწილად გამუშავება მოტივაციის და ინტერესის კარგი იქნება, მაგრამ შიდა ტურიზმი ისეც ძალიან მნიშვნელოვანი მართულება ყველა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წინაპირობა არის ინდუსტრიის გასავითარებლად. მეორეს მხრივ ასევე არის პრობლემა შიდა ტურიზმის კუთხით დღესდღეობით საქართველოში, რაც ყველაზე ხშირად მესმის ფასები, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გარკვეულ კურორტებზე საკმაოდ, ასე ვთქვათ,
ურჩევნიათ რომ უცხოელი
და ხშირ შემთხვევაში ურჩევნიათ რა თქმა უნდა.
და ახალგაზრდებისგან გამიგია, რომ აი ახალგაზრდები განსაკუთრებით ხშირად გამიგია მათგან, რომ ამბობენ, რომ იმდენად ძვირია ყველაფერი შიდა ტურიზმი აქვთ ხედველობაში, რომ აი ეს მოგზაურობის სურვილიც კი აღარა აქვთ უკვე.
ეხლა ამ ბოლოს უფრო არის მაგალითად რაღაც ახალგაზრდული ჯგუფები სოციალურ ქსელში, რომლებიც ცალკე ასე ვთქვათ გიდებს იყვანენ და დადიან ლაშქრობებზე და ასე
შემდეგ. ტურისტული სააგენტო, პოპულარული სააგენტო არსებობს, რომელიც შიდა ტურიზმით არის
დაკავებული. სააგენტო ვერ ვიტყოდი და ვერ დავასახელებდი რომელიმე კონკრეტულ სააგენტოს, იქიდან გამომდინარე, რომ მანდამაინც პრიორიტეტული მიმართულება არც ერთი ტურისტული სააგენტოს შიდა ტურიზმი არ არის, ისევ და ისევ ფასებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ტურისტულ სააგენტოსაც ძალიან უძვირდება ფასები, როცა ყველა პროვაიდერი ასე ვთქვათ აწუდის ერთი საკმაოდ მაღალ ფასებს და მეორეს ხრი უკვე ამას ემატება თვითონ ტურისტული სააგენტოს პროცენტიც და დაერეკე და ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში გამოდის ძალიან ძვირი.
ხო. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ეს არის ვარსკვლავები, ვარსკვლავების მინიჭების სტანდარტები და ამ თემაზე აუცილებლად მინდა რომ ვისაუბროთ ვარსკვლავების მინიჭების სტანდარტების სასტუმროებისთვის. მე რამდენადაც ვიცი, თუ ცდები გამისწორეთ, ერთიანი სტანდარტი ჯერ კიდევ არ არსებობს საქართველოში და როგორც ჩანს არც არავინ ფიქრობს ამის შესახებ. ანუ ვარსკვლავი რამდენადაც ვიცი არის მთავარი ორიენტირი, ხო? რომლითაც ტურისტი ირჩევს ხოლმე სასტუმროს. თელსოფლიოში ასე არის გამისწორეთ თუ ვწდები. რატომ არ დაინერგა ეს სისტემა თქვენი აზრით?
ზოგადად ქვეყანას აქვს ლიბერალური, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის მიმართულება აღებული, სადაც თავს იკავებს მაქსიმალურად რეგულაციებისგან. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს ფორსირებული. ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის ხარისხის სხვადასხვა ნიშნები, თუნდაც ვასკოვების სისტემა, რომელიც არის ამახალისებელი და გარკვეულწილად სასტუმროებისთვის, საკვები ობიექტებისთვის და კერძო სექტორისთვის არის პრესტიჟიც, რომ მათი ასე ვთქვათ ხარისხის ნიშანი კონდეთ. უნდა იყოს აუცილებლად და არსებობდეს ეროვნული სტანდარტები და ამას ვასკოვებს დავარქმევთ.
ეროვნული თუ მსოფლიო სტანდარტია?
ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ეროვნული სტანდარტი, იმიტომ რომ არის.
ბევრი ამბობს ხოლმე თურქეთში მაგალითად სასტუმროზე, რომ ეს არ არის ოთხვარსკვლავიანი და გვატყუებენ.
არ, ყველას აქვს ეროვნული, ანუ მაგალითად საერთაშორისო კომპანიებს იგივე ავიღოთ მერიოტი, ჰილტონი, მათ აქვს შიდა ბრენდული სტანდარტი. სადაც გაწერილი აქვთ, რომ როგორი უნდა იყოს, მაგალითად, რას უნდა აკმაყოფილებდეს ოთხვარსკვლავიანი სასტუმრო, რას უნდა აკმაყოფილებდეს ორვარსკვლავიანი სასტუმრო. მაგრამ არის რეალურად ქვეყნების მიმართულებით სწავლად, ნუ ბევრ ქვეყანაში არის რეგულაციები მიღებული ვარსკვლავების კუთხით, არის ხარისხის ნიშნები, ძალიან ბევრმა ქვეყანამ უკვე ასე ვთქვა წამახალისებელი გახადა და აღარ არის ფორსირებული როგორც საკანონმდებლო რეგულაცია, თუმცა გარკვეულწილად ყველა ქვეყანას აქვს, რა თქმა უნდა, განსაზღვრული ეროვნული სტანდარტი, რისი მიხედვით ეს შემდგომში უკვე კერძო სექტორი ხელმძღვანელობს მისი პროდუქტი, ასე ვთქვათ, რას უფრო.
ანუ არავინ არ ფიქრობს დღეს ამაზე საქართველოში, როდესაც რო დისკუსია, ვიცი რომ დაიწყო.
ჩვენთან რამოდენიმე წლის წინ იყო თვინიგის პროექტი გაეროსთან გაკეთებული, სადაც იყო დაფინანსება და საკანონმდებლო ინიციატივები გაიწერა, როგორც ხარისხის კუთხით და ასე ვთქვათ ეროვნული სტანდარტების კუთხით, ასევე სამომხმარებლო უფლებების კუთხით და აბსოლუტურად ყველა მიმართულება მოიცვა ტურიზმის საკანონმდებლობაში. თუმცა შემდგომში საწუხაროდ ეს საკანონმდებლო ინიციატივები არ იქნა გათვალისწინებული და ჯერ კიდევ ქვეყანა ხელმძღვანელობს ტურიზმის კანონმდებლობით, რომელიც არის ძალიან
მოძველებული
და დღევანდელი დღისთვის ნამდვილად.
აი რას შეცვლიდით?
შევცვლიდი ძალიან ბევრ რაღაცას, გარდა იმისა, რომ აუცილებელი არის ხარისხის კუთხით ეროვნული სტანდარტების ქონა, მე ვფიქრობ სამომხმარებლო უფლებები არ არის ჩვენს ქვეყანაში დაცული და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. არის ასევე დაზღვევის კუთხით, ეს უფრო ტურისტულ სააგენტოებს ასე ვთქვათ ეხებათ, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მიმართულება, მნიშვნელოვანია ასევე სამოქალაქო სამართალიც, რომელიც თუნდაც დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი პრეცედენტი აქვს, ტურისტული სააგენტოები რაღაც გარკვეულ მომსახურებისთვის იღებენ ფულს, მაგრამ შემდგომში უკვე მომსახურებას აღარ უწევენ, ამ შემთხვევაშიც გარკვეული ის უნდა იყოს რაღაც ელემენტალური
პასუხისმგებლობა,
იმიტომ რომ თუ მაგალითად კომპანია ლიკვიდ ლიკვიდაციაზე გადის, უკვე რატომღაც ითვლება, რომ ნებისმიერი პასუხისგებლობას უკვე იცილებს თავიდან.
კეთილი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენ დღეს გამოვეხმაურეთ ტურიზმის მსოფლიო დღეს. მაიასი და მუნიცი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ გავჩერდით ძალიან მნიშვნელოვან მომენტზე, ჩემი აზრით, ეს არის მომსახურების სფეროს მიმართ პრეტენზიები. რას მოითხოვენ მოდით უცხოელებით დავიწყოთ. უცხოელები პირველ რიგში, თუნდაც სასტუმროებისგან. საქართველოსში ალბათ გაქვთ ამის გამოცდილება. რა პრეტენზია?
პირველ რიგში პრეტენზია არის ფასის შეუსაბამო სერვისი, არის ენის კუთხით ბარიერი, არის სასტუმროებში, რა თქმა უნდა, პრეტენზიები მომსახურების კუთხით, ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მომსახურების ეთიკა პერსონალს არ გააჩნია და ну ухешобазе არ არის საუბარი, მაგრამ რეალურად ისინი აღწნობენ განსაკუთრებულ სტუმრებს თავს გარკვეულ ობიექტებზე. ქალაქში მოძრაობისასაც არის პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად თუნდაც იგივე დედაქალაქში ბევრგან არ არის ორენოვანი ქუჩის დასახელებები და შეუძლებელი არის თუნდაც მათ რუკის მეშვეობით გაიკვლიონ გზა. საინფორმაციო რუკები გვაქვს.
რუკები გვაქვს.
საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანი, საინფორმაციო დაფები, მანიშნებლები, კულტურულ მემკვიდრეობებში ან ნებისმიერ ასე ვთქვათ სანახაობებზე რეგიონებში განსაკუთრებით. ეს დღესდღეობით არის. მე ვერ ვიტყვი, რომ არ არის პროგრესი, იმიტომ რომ პროგრესი ნამდვილად არის. ანუ წინა წლებშიც და ეხლაც გარკვეული პროექტები მიმდინარეობს, ხდება მარკირება და ასე ვთქვათ ინსტალაცია გარკვეული მნიშვნელობის, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ასეთი პრობლემები სწრაფად უნდა მოგვერდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ელემენტალური კომფორტი ვიზიტორს უნდა ქონდეს აქ, რომ ჩამოდის.
და ტურისტული სააგენტოების პრეტენზია რა არის? აი ეს არის საინტერესო. თავად ტურისტულ სააგენტოებს რა არ მოწონთ? თუნდაც კანონმდებლობაში, მომქმედ კანონმდებლობაში.
ქართულ ტურისტულ სააგენტოებს.
დიახ, დიახ, დიახ.
ტურისტულ სააგენტოებს მე ჩემი გამოცდილებიდან რაც მახსოვს, იყო პრობლემები, რომ ეთხოვდნენ გიდების სერტიფიცირებას, იმიტომ რომ გიდები საკმაოდ დიდი პრობლემა არის. ერთი
თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში ძალიან პოპულარული სპეციალობა არის. არ ვიცი ახლა როგორ არის, მე აღარ მუშაობ იქ, მაგრამ მაშინ მახსოვს, რომ ეს იყო ძალიან პოპულარული.
დღესდღეობითაც პოპულარული არის, იქიდან გამომდინარე, შემოსავლებიც საკმაოდ მაღალი არის. თუმცა კვალიფიცირებული, ასე ვთქვათ, მცოდნე გიდი მაინც ტიცია ჩამოსასვლელი, რომელმაც თუნდაც ორი ენა მაინც კარგად იცის. არის პრობლემა მაგალითად ის, რომ ადგილობრივი ბიზნესის ინტერესები არ არის დაცული, იმიტომ რომ ნებისმიერ უცხოურ კომპანიას შეუძლია შემოსვლა და ოპერირება, თუნდაც მაგალითად ირანელ ტურისტებს ირანული კომპანიები ემსახურებიან და აქ ოპერირებენ და ასე ვთქვათ სხვა ქვეყნებზეც იგივე
ხდება. თავიანთი პარტნიორები არ ყავთ?
არა, აქ ჩამოდიან, თვითონ იკვლევენ სიტუაციას და შემდგომში კი აქ არეგისტრირებენ თავის კომპანიას და თვითონ
ოპერირებენ.
ამის უფლება აქვთ.
ერთელ სოფლიოში ასეა?
არის მაგალითად თუ გერმანიაში, მაგალითად თუ არ გაქვს მოქალაქეობა, შენ საკუთარ ბიზნესს ვერ გახსნი, მაგრამ რამდენად სწორია ასეთი მკაცრი მიდგომა ჩვენს ქვეყანაში, როცა გვინდა ინვესტიციები. მე მაგალითად ამ პრეტენზიებს არ ვეთანხმები, იქიდან გამომდინარე, რომ ფიქრობ, რომ შენ თუ გაქვს ხარისხიანი პროდუქტი, კარგი ხარისხი, ასე ვთქვათ, კონკურენტული ფასები, კონკურენციის პირობებში წესით შეიძლება რომ რაღაცა კლიენტურაზე იმუშაო და არ გამოთქვა პრეტენზიები, რომ ვიღაცა გარშემო გარწმავს ბიზნესს. აქედან გამომდინარე, მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს თავისუფალი გარემო უფრო კარგია და თავისუფალი კონკურენცია.
თქვენ ირანი ახსენეთ და აქ არ შემილი არ კითხოთ, საერთოდ ზოგადად საგარეო ფაქტორები რამდენად მნიშვნელოვანია ტურიზმისთვის? ნუ რადიო მსმენელი მიხვდება ალბათ, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რიტორიკულ კითხვას ვსვავ, მაგრამ ამ თვალსაზრისით სიტუაცია გამოსწორდა თუ არ გამოსწორდა?
ჩვენ სამწუხაროდ ისეთ რეგიონში ვცხოვრობთ ზოგადად, მეზობლებს თუ ვიკურისხმებთ, რომ არასდროს არ არის სტაბილური სიტუაცია. თუმცა თუ იგივე სტატისტიკას გადავხედავთ, 80%-ზე მეტი შემოსული ვიზიტორებიდან არიან სწორედ ამ მეზობელი ქვეყნებიდან. ერთის მხრივ ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია, რატომაც არა, მაგრამ მეორე მხრივ ბაზრების დივერსიფიკაცია მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სულ პატარა პოლიტიკური, ეკონომიკური კრიზისი რეგიონში უკვე ქმნის იმ პრეცედენტს, რომ პირდაპირ ჩვენს ტურიზმის ინდუსტრიას ურტყამს ეს ყველაფერი. მაგალითად იყო თურქეთსა და რუსეთს შორის პრობლემები, იყო უკრაინაში კრიზისი, რუსეთშიც იყო იგივე ფინანსური კრიზისი, აზერბაიჯანში
სომხეთში.
ეს გამოიხატება, იმიტომ რომ რეალურად როცა ქვეყანაში არის პრობლემები განსაკუთრებით ფინანსური მიმართულებით, ყველაზე ნაკლებად ადამიანი მოგზაურობაში ხარჯავს ფულს. ამიტომ ავტომატურად ეს ჩვენი ასე ვთქვათ აღებული წილი 80% შემოსული ვიზიტორებისა საკმაოდ მცირდება და რეალურად გვაცლებს ის განსხვავებას იმ პერიოდებში, როცა ეს ხდება. ალბათ კარგია ბევრ ბაზარზე და დასალუ ბაზრებზეც გასვლა, იქიდან გამომდინარე მიდინენ რომ უფრო სტაბილური ბაზრები მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამისათვის არა მარტო მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიები არის მნიშვნელოვანი, არამედ შეთავაზებაც, ანუ ტურისტული პროდუქტების განვითარებას, რაც მათ დაინტერესებს, რა ჩამოვიდნენ.
ანუ ადამიანმა უნდა იცოდეს ეს კი პროფესიული დონე როგორი უნდა მაღალი იყოს, რომ მან უნდა იცოდეს თქვა რა დააინტერესებს ჩინელს საქართველოში, როგორც ხდები. ან იაპონელებს რა დააინტერესებს საქართველოში, რა უნდა შესთავაზო.
სამოხარებო ქცევის, ასე ვთქვა, შესწავლა ხდება ხოლმე, სანამ ქვეყანა რაღაც ბაზარს ითვისებს იმ კონკრეტულ ბაზარზე, რა უყვართ, რა უფრო აინტერესებთ, რა არის პოტენციალი ჩვენს ქვეყანაში, რომ ჩვენ მათ შევთავაზოთ და შემდგომში უკვე იგეგმება შემდგომი ნაბიჯი და თუნდაც გადაწყვეტილება რო რეალურად ღირს ამ ბაზარზე შესვლა თუ არ ღირს, იმიტომ რომ თუ არ არის პოტენციალი, თუ არ არის პირდაპირი რეისი, თუ რეალურად სავიზო რეჟიმი მასთან არის გამკაცრებული, არ ღირს ფინანსური რესურსების დახარჯვა, იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც ის ძალიან წინაპირობები არ არის გათვალისწინებული და ამიტომ კვეთრად ვერ გაიზრდება ამ ბაზრები.
ამხრივ ბევრს არესმის, როცა საუბრობთ ვიზების ლიბერალიზაციაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ტურიზმისთვის, არესმის, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ თუ იმოგზაურეთ თავისუფლად ეს ტურიზმს რატო განავითარებს საქართველოში. მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად შეცვლის ყველაფერი.
შეცვლის და ერთ-ერთი
ტრანსპორტი მაგითო.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა არის რეალურად დღესდღეობით იმ ხალ ბიუროკრატიულ პროცედურებთან გვაქვს საქმე, თუნდაც ჩვენ როცა მიმემგზავრებით საზღვარგარეთ, რომ ავიღოთ ვიზა, რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ან გადაიფიქრო, ან თუნდაც აირჩიო სხვა მიმართულება, სადაც ნაკლები, ასე ვთქვათ, წვალება გიწევს, ან მეორეს მხრივ არის პრობლემა ის, რომ უნდა დაგეგმო ძალიან დიდი ხნით ადრე და ეს ხანდახან რო არის, რომ შეიძლება სპონტანურად მეგობრები მიდიან, მე წავალ და ან შაბათ-კვირას სადღაც გავფრინდები, ასეთი ტიპის მოგზაურობა საერთოდ, ანუ
მაგრამ არესმით აი უცხოელებს რატო გაუადვილებს, რატო მოინდომებენ ისინი ამ
უცხოელებისთვისაც იგივე ფაქტორი არის. პირველ პირდაპირი, ანუ ღიაცის პოლიტიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ პირდაპირი რეისი ერთ-ერთი წინაპირობა არის, რომ ამ კონკრეტული ქვეყნიდან უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვიდეს. დღეს ყველას უყვარს კომფორტი. აქედან გამომდინარე, ბევრი დროის დახარჯვა სავიზო პროცედურებზე, შემდგომში უკვე გადაჯდომებზე, საჰაერო იქნება თუ სატრანსპორტო, ეს უკვე არის ბევრისთვის დისკომფორტი. თუ მიზანი არის დასვენება, გართობა, კარგი დროის გადრება, ყველას ცდილობს, რომ მაქსიმალურად რაღაც კომფორტი შეიქმნას. საქედან გამომდინარე, სავიზო ლიბერალიზაცია დღეს უკვე მარტო ჩვენთან არ ლაპარაკობენ, ამაზე ლაპარაკობენ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაშიც იყო ამას წინათ გაკეთებული სპეციალური, ასე ვთქვათ, კონფერენცია, ამაზე საუბრობენ უკვე ამერიკაშიც და ძალიან დიდ ქვეყნებში, უკვე მსოფლიო ლიდერებიც კი საუბრობენ, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი დაიწყოს რეალურად ტურისტების მოსაზიდად, იმიტომ რომ ბევრი მიხვდა, რომ ტურიზმი და შემოსული შემოსავალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი ეკონომიკისთვის.
კი, მაგრამ არიან ტურისტები, რომელთაც მძაფრი ემოციებიც უყვართ და ძალიან ბევრი ამისთვის ჩამოდის საქართველოში, მეთანხმებით.
მათთვის
თუ არის ტურისტული მარშრუტი მაგალითად?
მე ფიქრობ, რომ მათთვის ალბათ უფრო არის. საქართველო არის ძალიან განსხვავებული ახალი მიმართულება. ბევრი ვინც ხშირად მოგზაურობს, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე მიმართულებები, მობეზრებული, ცოტა ეგრეთ წოდებული მობეზრებული აქვთ ვიტყოდი, ეძებენ ახალ შეგრძნებებს, უნდათ რაღაცა განსხვავებულის ნახვა, ახალ მიმართულებებს და რეალურად ფაქტიურად შუაგულ ევროპაში ვერ ვიტყვი, მაგრამ თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპაში არც თუ ისე შორს არის საქართველო, რომელიც მართლა უნიკალურია თავისი კულტურით, თავისი ისტორიით, ენით, მას აქვს რაღაცა ღვინის კულტურა, თავის განსაკუთრებული უნიკალური, თუნდაც ქვევრით რაღაც დამზადების მეთოდი აქვს, ასევე უნიკალური სამზარეულო, ბუნება, მრავალფეროვანი ლანდშაფტი და ეს ყველაფერი. აი ნახეთ,
ჩამოთვალეთ სამზარეულო, ბუნება, მრავალფეროვნება და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდით გავუგოთ ტურისტს, რომელმაც მთელი დღე გაატარა ამ ბუნებაში, კარგი საჭმელები გასინჯა, მირთვა და დადგა საღამო 6 საათი ან 7 საათი და რა უნდა გააკეთოს ტურისტმა თბილისში მაგალითად საფხულში
სხვათა შორის გარდიანში დაიბეჭდა სულ ახლა ხან სტატია რომ თბილისი ბერლინის და ასეთი ქალაქების მერე ერთ-ერთი პოპულარული მიმართულება გახდა ელექტრონული მუსიკის მიმართულებით მე ვფიქრობ რომ ნუ გააჩნია რა თქმა უნდა ასაკს და ინტერესებს მაგრამ ერთ-ერთი მშვენიერი გასართობის საშუალება არის რეალურად სხვადასხვა კულტურული აქტივობები ანუ
ძალიან არა ეს აფხულში მე უბრალოდ რადიო თავისუფლებაში კულტურული ცხოვრება მიმყავდა და ვამზადებდი ხოლმე სიუჟეტებს და საფხულში ყოველთვის პრობლემა მქონდა იმიტომ რომ საქართველოს ყველაფერი იკეტება საფხულში
ეს მართა აგვისტოში განსაკუთრებით
აგვისტოში ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ტურიზმზე ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანმა ტურისტმა არ მოიწყინოს ხო რაღაც უნდა შევთავაზოთ.
ღონისძიებები და ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობები მნიშვნელოვანი არის, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მე გამიგია ისიც, რომ ფაქტობრივად ფულს ვერ ხარჯავენ, იმიტომ რომ არ არის დიდი, ასე ვთქვათ, არჩევანი გასართობი ადგილების, ან რაღაც ატრაქციების, ან სარეკრეაციო ზონების, ან თუნდაც სუვენირების ყიდვის მიმართულებითაც. მეორე არის მაგალითად იგივე თბილისში თუ ზამთრის შემოდგომის და სხვა სეზონების განმავლობაში შეიძლება იყოს დატვირთული ღონისძიებებით, მაინც ამაზე ინფორმაცია ტურისტისთვის არ არის ხელმისაწვდომი. ესეც არის გარკვეულწილად პრობლემა.
აი სასტუმროში შეიძლება მაგალითად რომ ადამიანმა რამე ნახოს, წაიკითხოს თუ საჩვენება
წავა. არანაირი ინფორმაცია არ არის და რამდენჯერაც ყოფილა მცდელობა რომ რაღაც კალენდარი გაკეთდეს ჩვენთან ყოფილს ბოლო წუთას გეგმავთ და ამიტომ წლის კალენდრის გაკეთების საშუალებაც
ან პატარა ჟურნალიც კი თქვათ კვირაში ერთხელ რომ გამოვიდეს, ისიც არ გამოდის, იმიტომ რომ ვერ დაგეგმავთ. ვერ შეხო
ფიქრობ რომ გამოვა და პრინციპში დღეს უკვე თვეში ერთხელაც რომ გამოდიოდეს რაღაც კონკრეტული კალენდარი არი ძალიან კარგი იქნებოდა ტურისტული სააგენტოებისთვისაც, სასტუმროებისთვისაც, იმიტომ რომ რეალურად მათ აინტერესებთ როგორ შეიძლება უფრო უკეთესად გაატარონ დრო და ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.
აი რადიო მსმენელი კითხულობს ხოლმე რომ ტურისტულ სააგენტოებზე ვლაპარაკობთ, ისრაელთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა არის. ისეთ ხომ რომ რამდენიმე ტურისტული ჯგუფი უკან დააბრუნეს. რა უნდა გააკეთოს ამ დროს ტურისტულმა სააგენტომ? როგორი გარანტიები უნდა მიიცეს?
ამ შემთხვევაში ძალიან მოკლედ და კონკრეტულად ისინი ითხოვენ საზღვარზევე ჯავშნებს, აუცილებელი არის რომ იქ რეალურად არსებულ უსასტუმროს ჯავშანი იყოს და ფინანსური უზრუნველყოფა ხშირ შემთხვევაში ან რაღაც ანგარიშის ასე ვთქვათ
ანუ ეს ადამიანები რომ გამოაბრუნეს, იმიტომ გამოაბრუნეს რომ მათ ჯავშანი არ ქონდათ სასტუმროს
ამ შემთხვევაში ალბათ ტურისტული სააგენტოს პრობლემაც არის იმიტომ რომ როცა ამხლობას ხსნებას იღებენ უფრო მეტი დეტალები უნდა იცოდნენ და უნდა იცოდნენ რისკებიც სად მდგომარეობს ძალიან ბევრჯერ ყოფილა პრეცედენტი როცა იქ რჩებიან და ამიტომ იქით ამ მხრიდან განსაკუთრებით როც არის ჯგუფებზე უკვე საუბარი.
ტურისტული სააგენტო აგებს პასუხს ამ დროს?
არა.
არა,
ჩვენთან არა.
ხო, ა ჩვენთან სხვაგან ატარებს.
სხვაგან პრინციპში იმდენად უკვე სავიზო პრობლემები სხვაგან აღარ არსებობს, რომ ამაზე საერთოდ ზოგადად არა, იმიტომ რომ ყველა ამბობს, რომ ანუ სავიზო პასუხისგებლობა არის თვითონ კლიენტზე, მისცემენ თუ არა. ამ შემთხვევაში ისრაელმა გააუქმა ქართველებისთვის და მე როგორც ვიცი, შეიძლება უკვე შესვლა, თუმცა რაღაც გარკვეული საკითხი მაინც მნიშვნელოვანია.
ასე ამბობენ, რომ არის ძალიან გამკაცრებული.
იმიტომ სხვა ქვეყანაში სადაც არის გააუქმებული წესდი აღარაფერს აღარ ითხოვენ გარდა იმისა, რეალურად ნაჩვენო პასპორტი. მაგრამ ისრაელი ცნობილია თავისი სიმკაცრით, ამიტომ მათ აქვს გარკვეული რაღაც მუშაობის სპეციფიკა, რაც მე ვფიქრობ, რომ თუ ტურისტული ამხლობას იღებს, მაშინ უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა გააჩნდეს.
და ბოლო კითხვა, ისევ რომ დაუბრუნდეთ ვიზების ლიბერალიზაციას, ალბათ ტურისტული სააგენტოები მოუთმენლად ელოდებიან, შეიძლება ასე იყოს.
ნამდვილად განსაკუთრებით ალბათ გამყვანები.
გამყვანები. ანუ ეს ნამდვილად გაუმჯობესებს ბიზნესს და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბიზნესფერო იქნება. გამყარება.
აუცილებლად იქნება თან უკვე ბაზარზე არის ვიზე არის დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, რომელიც უკვე ამატებს ახალ მიმართულებებს, საკმაოდ კარგი ფასები აქვს თუ წინასწარ იქნა ბილეთები შეძენილი და მე ვფიქრობ, რომ სავიზო ლიბერალიზაციასთან ერთად ძალიან ბევრ ქართველ ახალგაზრდას თუ ასე ვთქვათ, სხვა ასაკობრივ სეგმენტებს შეუძლიათ მოგზაურობას.
და გაიხსნება ახალი ტურისტული სააგენტოები, შეიძლება ასე ითქვას.
გაიხსნება ახლებიც.
თუმცა მაინც მინდა ეს ბოლო კითხვა არის ინტერნეტმა, სოციალურმა ქსელებმა ალბათ მაინც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს ტურისტულ ბიზნესზე. არ მეთანხმებით, როცა ადამიანი დამოუკიდებლად ტურისტული სააგენტოს გარეშე წყვეტს თავის მოგზაურობას.
მე პირადად ვფიქრობ, რომ სულ რაღაც ალბათ 5 მაქსიმუმად წელიწადში არ მგონი რომ ტურისტული სააგენტოები არსებობდნენ, იმიტომ რომ ინტერნეტში ჩვენ ფაქტურას თანდგა მათი ბიზნესი. დღეს უკვე ადამიანები თვითონ ინდივიდუალურად შედიან და ონლაინ სივრცეში დაწყებული ბილეთებიდან, ანუ თვითმფრინავის ბილეთებიდან დამთავრებული ნებისმიერ ტურისტულ მომსახურების კითხვა შეუძლიათ. აქედან გამომდინარე ფიზიკურად უკვე თუ რაღაც ჩარტერის ფრენა არ არის და რაღაც ისეთი all inclusive პაკეტები როგორც არის თურქეთში, ეგვიპტეში, სხვა ტიპის მიმართულებებზე ნაკლებად ეკნევათ მათ მოთხოვნა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მაია სიდამონიძეს უსმენდით ჩვენ დღეს ჩვენ გამოეხმაურეთ ტურიზმის მსოფლიო დღეს. დიდი მადლობა.
დიდი
მადლობა. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ჩვენ სტუმარს. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი ტურიზმის საერთაშორისო დღეს გამოეხმაურა ჩვენი გადაცემა. ტურისტული სეზონი, საზაფხულო სეზონი დასრულდა, თუმცა საქართველოში ოქტომბერი ჩვენიერი თვეა სამოგზაუროდ. რაც დრო გადის, იზრდება და უფრო მრავალფეროვანი ხდება ტურისტული მარშრუტებიც. შიდა ტურიზმის ოფიციალური სტატისტიკა გასულ წელს ასე გამოიყურებოდა: 12 მილიონი ვიზიტი ქვეყნის შიგნით. სწორედ ამ თემას მიუძღვნა ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა თავისი სიუჟეტი, რომელიც წელს ზაფხულის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას.
ორდღიანი ტური ტობა ვარჩხილის ტბებზე. თან ფოტო ახლავს კამკამა ლურჯი ტბის. გელით მარტვილის კანიონი, გვთავაზობს ფეისბუქი. სამცხე ჯავახეთი მგზავრობა კომფორტული მიკროავტობუსით. თუშეთი ომალო და შემოთავაზებას ისევ სუნთქვის შემკვრელი ფოტო მოსდევს. ზაფხულის მოახლოებისთანავე ალბათ ერთხელ მაინც გაგეფიქრება, რომ წელს ვანეც აუცილებლად ნახავ. ბოლოს და ბოლოს თუშეთის გზას დაადგები. სირცხვილია რა ჭარ ქონდეს ნანახი და ასე შემდეგ. მსგავსი ფიქრები და მერე როგორც გამოვა. ან სადმე წახვალ, ან ვერ. ან საქართველოს მოვლას აირჩევ, ან თუ ამის შესაძლებლობა გაქვს, საზღვარს გასცდები. მაგრამ საით შეგვიძლია გავწიოთ, თუ მაინც აქ საქართველოში გვინდა დასვენება. ვინდა რას ირჩევს საქართველოში? თუ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებს ჩავხედავთ, მხოლოდ გასულ წელს ქვეყნის მასშტაბით 12 მილიონი ვიზიტი შემდგარა. ძირითადად თბილისიდან და იმერეთის რეგიონიდან გადაადგილდებოდნენ. როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე რუსუდან მამაცაშვილი გვეუბნება, ბევრ ქვეყანაში შიდა ტურიზმი გაცილებით განვითარებულია, ვიდრე საერთაშორისო ტურიზმი, და მოყავს ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, სადაც მისი თქმით მოსახლეობის მხოლოდ 30% აქვს საერთაშორისო პასპორტი, რადგან ქვეყნის გარეთ ხშირად არ მოგზაურობენ. საქართველოს მოქალაქეები კი დასასვენებლად ძირითადად აჭარაში მიდიან, ანაც სამცხე ჯავახეთში, კერძოდ ბაკურიანში და მცხეთა მთიანეთში. ეს ძველი მარშრუტებია, თუმცა რაც დრო გადის, ამბობს რუსუდან მამაცაშვილი, სულ უფრო პოპულარული ხდება სხვა ადგილებიც.
მაგასაც რა აღნიშნა, აიტობა ვაჩხელი, ხო ადრეს საერთოდ არ იცოდა ხალხმა ამის შესახებ. ბოლო პერიოდში უბრალოდ რამდენიმე კლუბები ეს სათავგადასავლო მოლაშქრეები უკვე მიდიან ამ მიმართულებით, განვითარდა აგრეთვე ფართო საზოგადოებისთვის ემაგალითად ვთქვათ კანიონები, ხო, სამეგრელოში ადრე ნაკლებად იცოდნენ ამის შესახებ.
ტობა ვარჩხილის ტურის ფასები განსხვავდება, გააჩნია რამდენი დღით მიდიხარ. მაგალითად, 8-დღიანი ტური 350 ლარიყის. მარტვილის კანიონზე წელსეზონი 16 ივლისს გაიხსნა და დღემდე უკვე 20,000 ვიზიტორია იქ მისული. ოკასეს კანიონი უკვე 3 წელია ფუნქციონირებს და როგორც სამეგრელოს ბუნების ძეგლების კომპლექსის და ოკასეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ზაზა გაგუამგვითხრა, შარშან 45,000 ტურის სუმას პინძლა. წელსეს რაოდენობა 50%-ით არის გაზრდილი. ვინ სტუმრობს სამეგრელოს კანიონებს და რა ისიქ შესვლა, ვკითხეთ ზაზა გაგუას.
უმეტესობა ქართველია, უცხოელები სადღაც 20-30% რა. მატება არის როგორც უცხოელებში, აი შარშან თუ მაგალითად თვეში 500 უცხოელი მოდიოდა, წელს 1500-2000-ამდე რა. მარტვილის კანიონზე ვიზიტი, შესვლა ტერიტორიაზე 5 ლარი, სტუდენტებისთვის 3 ლარი, ნაავზე გაჯდომა 10 ლარი. ოკაცეს კანიონზე კი 7 ლარი, შესვლა სტუდენტებისთვის 4 ლარი. მუშაობთ ყველა დღე 10-დან 6 საათამდე იყიდება ბილეთები და ორშაბათი დღე ჩვენთან დასვენებს დაცულ ტერიტორიებზე, როგორც მუზეუმებში შაბათი დღე დასვენებ.
რას ნახავენ მარტვილისა და ოკაცეს კანიონზე მისული ტურისტები?
არის საფეხმავლო ბილიკები, ხიდები, გადასახედები, ეგრეთ წოდი ნადგენის ბილიკი და არის ასევე სანაოსნო მონაკვეთი. ერთი არის ხეობის დაბლა ნაწილში, ეს საინტერესო დახობის ნახევარი საათი ჭირდება საშუალო მის მოვლას, და ასევე გვაქვს ნახევარი საათიანი სანაოსნო მონაკვეთი, რომელიც ხეობის დინების საათიანად მიცურავ 300 მეტრზე 300 მეტრ დაბლა ბრუნდები. მისვამ ჟილეტებს მოსახლეობის აუცილებლად, 6-ხაციანი ნავებია, მოყვება მენავე გამყოლი და შენს უსვამ ნიშავს. უსაფრთხოება გვაქვს უმაღლეს დონეზე, მდინარეზე დაყენებული გვაქვს მეცარი შეწყობინების სისტემა, წყალდიდობის დროს ევაკუაცია იყოს, არის ევაკუაციის გეკვა და ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს ოკაცის კანიონი, სადაც კლეზე დაკიდული ბილიკია და ის უფრო ექსტრემალურია.
ზაზაგაგუა გვეუბნება, რომ მარტვილში ჩასულ ტურის კანიონების გარდა სხვა საინტერესო სანახაობაც ელის. 3-4 დღე საინტერესო დასვენება აქ გარანტირებულია, ამბობს და გულისხმობს ეთნოგრაფიულ მუზეუმს მარტვილში, ციხე გუთს, დადიანების სასახლეს თუ მეშვიდე საუკუნის მონასტერს. ბოლო რამდენიმე წელია მარტვილში საოჯახო სასტუმროების მომრავლდა, სადაც გაჩერება და შესაბამისი მომსახურების მიღებაა შესაძლებელი. იდა ბახტურიძემ წელს თუშეთში წასვლა გადაწყვიტა. ბოლო წლებია თუშეთს სულ უფრო მეტი ტურისტი აკითხავს. მიუხედავად იმისა, რომ იქამდე მისასვლელი რთული გზის გავლა უწევთ, ტურისტების ნაკლებობას თუშეთის სეზონის დადგომისთანავე არ უჩივის. იდა გვიყვება, რომ ალვანამდე მსუბუქი მანქანით მივიდა, მერე კი ჯიპის ტიპის ავტომობილი დაიქირავა და გზა ასე განაგრძო.
მართლა განსაკუთრებული ადგილი არის, ჯერჯერობით იქ აი ეს რაღაცა ურბანული ცხოვრების დეტალები ყველაზე ნაკლებად არის შეღწეული, შეიძლება სხვა ფის კურორტებზე კიდევ უფრო შეაღწია ამან. ავედი მანქანით და ეს სამანქანო გზა, რომელიც პრინციპში არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ყოველ წელს, ყოველ წელს არის პრობლემები და ადგილობრივებს ყოველ წელს უწევთ ჭიდაობა ამ თემაზე და ზოგჯერ გამოსვლების მოწყობა და ადგილობრივ ხელისუფლებასთანაც ხშირად ჩხუბის დონეზე ამ თემების განხილვა, იმიტომ რომ როგორც წესი ამ გზას ყოველთვის აგვიანდება გახსნა და სეზონი იწყება ხოლმე ამის გამო ძალიან გვიან. ადამიანი, ვირს 50 ლარი მგზავრობა ასია, თლიანი მანქანის დაქცევა გაშენ რა პუნქტამდე მიდიხარ თუ ომალომდე მიდიხარ, მგონი 200 ლარი ღირს, მაგრამ მე მივიდოდი უფრო შორს, ეს იყო 250 ლარი.
ბოლო დროს ისევ პოპულარული გახდა კურორტი საერთოდ. გაზაფხულის მეწურულ სტუმრობენ ხოლმე იქაურობას იავეკუა და მისი მეგობრები. ია მოგითხრობს, რომ რადგან საერთოდ თავისი სამკურნალო წყლითაა ცნობილი, იქ პირველ რიგში მაინც სამკურნალოდ ჩადის ხალხი და შემდეგ დასასვენებლად. თუმცა ის პირობები, რაც მათ საერთოდ დახვდათ, კარგი დასვენებისთვის ნამდვილად საკმარისია.
არის ძალიან კარგი სასტუმრო, ძალიან კარგი მომსახურება. ფსიქოთავეა, კარგი მოწესრიგებულია ტერიტორია და გარშემო არის სუნთები. ტიპოვანი წყეები, რომლებიც არის სუფერადი, აი სადღაც გაზაფხულის ბოლოს ჩავდივართ ხოლმე და ამ დროს მთელი ეს ტიპოვანი ხეები არის სულ სხვადასხვა ფერი, სხვადასხვა ჯიშის ტიპოვანი ხეებია და ზოგი მუქწიწვანია, ზოგი ბათიწვანია, ზოგი ალათისფერია და ნუ რაც საოცარი პალეტრა იქნება.
ამბობს იავეკუა. რუსუდან მამაცაშვილმა კი გვითხრა, რომ ბოლო დროს გაიზარდა უცხოელი ტურისტების დაინტერესება სპასახის აქტივობების მიმართ. მისი თქმით, მაგალითად, ყაზახები ხშირად სტუმრობენ ბორჯომს, იაპონელებს უფრო კულტურული ტურები იზიდავთ, პოლონელები ხშირად დადიან მთაში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობას, ბოლო 7 თვის მონაცემებით საქართველოს 3.400.000-ზე მეტი ტურისტი სტუმრობდა. უმეტესობა აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან. ევროკავშირის ქვეყნებს რაც შეეხება, საქართველოში ჩამოდიან სლოვაკეთიდან, უნგრეთიდან, ჩეხეთიდან, იტალიიდან. ბოლო დროს შედარებით გაზრდილია იორდანიიდან, ირანიდან, პაკისტანიდან, ინდოეთიდან, შრი-ლანკიდან და ფილიპინებიდან ჩამოსულთა რიცხვიც.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი. დღეს ჩვენ გამოვიხმაურეთ ტურიზმის საერთაშორისო დღეს. ამ დღეს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აღნიშნავენ, მათ შორის საქართველოშიც. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ამით გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
This time is